Msakazi, mina ukwethuselana lokhu ngokuthi abantu bayithuselane ngokuthi bazofakana imfanekiso yabo benqune ebulenjini, ngikubona kuyinto eyibuntwana kakhulu engikhangelela ukuthi ngabe yenziwa ngabantwana, ingenziwa ngabantu abakhulileyo. Njalo ngibona ukuthi abantu bathatha ubulembu lobu babusebenzise ngendlela engayisiyo, ngendlela egwenxa, kulokuthi abantu bathathe lobu ubulembu lobu babusebenzise ukuthi kwakhiwe isizwe, kwabantu bakhane, basebebuthatha bebusebenzise ukuthi bayethuselane besabisane. Umuntu usezaphila nzima ukuthi uzoba uzofaka umfanekiso wami ebulenjini. Lokho ngikubona nje kuyinto eyibuntwana okokuqala kimi, ngikubona kuyibuntwana kakhulu, into engikhangelela ukuthi yenziwe ngabantwana engayenziwa ngabantu abakhulileyo. Njalo ngibona abantu besebenzisa ubulembu lobu ngendlela engayisiyo. Bokungani abantu bazathatha ubulembu lobu babusebenzise ngendlela engayisiyo? Ziningi izindlela ezinhle esingaziyenza singabantu sisebenzisa lokhu okuyizinto kwenkundla zokuxhumana. Ziningi izinto esingazenza, kodwa lokho ukuthi abantu bayethuselane base ukuthi umuntu sizaphila nzima ngoba uzubani ulezithombe zakhe. Umuntu enqunu usiza sabe ukuthi hayi noma ngingayenza ukuthi ubani uzafaka izithombe zami enkundleni zokuxhumana, kuyinto embi kakhulu. Ngikubona kuyibuntwana, kuyikungakhuli, lokuyikusebenzisa ubulembu ngendlela engayisiyo.
Manje ngokubona kwakho, lolu daba ludaba olusetshenziswa ukuhlukuluza omama kuphela yini, kumbe labo baba labo bangayethuselwa ukuthi kuzahazwa imfanekiso yabo labo kubahlukuluza ngendlela efanayo na?
Msakazi, ubuhambaze komuntu wesifazana kuvele nje nxa sikubhekile khona singakuthi sathi sikuthi kuyesabisa, kuyinto eyimfihlo kakhulu nxa sesikuthi sikuqathaniselwe komuntu wesilisa. Kodwa siyakubona ukuthi abantu abangomama yibo abahlukunyezwa kakhulu ngokuthi bebesethuselwa ngokuthi kuzaphanyekwa imfanekiso yabo ebulenjini. Yibo abahlukunyezwa kakhulu, kusenziwa khona lokuthi ukubonakala komuntu ongumama ehambaze kuyinto esabisayo esintwini, kuyinto nje umzimba womuntu ongumama uyimfihlo enkulu kakhulu. Omama yibo esibabona impela behlukumezeka lapha kuleyo nto yezithombe lezo kumele abantu abayethuselana ngazo. Yebo, kungenzeka ukuthi labo baba labo bayethuselwa, mhlawumbe besethuselwa ngomama ukuthi hayi ngizophanyeka isithombe sakho ebulenjini. Kodwa omama bahlukumezeka nje ngoba kuvele ukuhambaze komuntu wesifazane khona kuyesabisa, kuyahloniphisa kakhulu. So nxa uzathi uzwe ukuthi hayi umuntu wesifazane usephanyekelwe isithombe ebulenjini, kukhona kulihlazo. Yikho nje besetshenziswa ukuthi bebe besethuselwa omama, ngoba kuyazakala ukuthi ubuze babo buyahloniphisa kakhulu.